วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557นะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวว่าการเสียชีวิตของพลเรือนที่ฉนวนกาซาจากการโจมตีของอิสราเอลนั้นเป็นความผิดของกลุ่มฮามาสกลุ่มไอซิลในอิรักโจมตีเมืองที่อยู่ทางเหนือของกรุงแบกแดดราว80กิโลเมตรและยึดที่ทำการรัฐบาลในท้องถิ่นเอาไว้ได้นายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวว่าสหรัฐกับเยอรมนีมีแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานสืบราชการลับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีเรื่องปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมายกับมาตรการลงโทษที่ประเทศไทยอาจจะได้รับหลังการประชุมขององค์การไซเตสที่เจนีวาเรื่องคำเตือนขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับโรคเมอร์สส่วนท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการออกกำลังกายและสุขภาพที่สมบูรณ์ของเด็กๆนั้นมีผลต่อเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้และสมองด้วยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวโทษกลุ่มฮามาสสำหรับการบาดเจ็บเสียชีวิตของพลเรือนในบริเวณฉนวนกาซาจากการที่อิสราเอลส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีและส่งหน่วยคอมมานโดเข้าไปในฉนวนกาซาเพื่อที่จะทำลายฐานยิงจรวดของกลุ่มฮามาสที่ใช้โจมตีอิสราเอลเครื่องบินรบของอิสราเอลโจมตีฉนวนกาซาเป็นวันที่6ติดต่อกันเมื่อวันอาทิตย์และอิสราเอลส่งหน่วยคอมมานโดเข้าไปปฏิบัติการในฉนวนกาซาเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันในการกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูบอกว่าอิสราเอลเสียใจที่มีจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในฉนวนกาซามากขึ้นแต่ก็บอกว่ากลุ่มฮามาสเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์ทางรายการโทรทัศน์ CBS Face the Nation ของสหรัฐนายเนทันยาฮูผู้นำรัฐบาลอิสราเอลบอกว่าอิสราเอลนั้นใช้ขีปนาวุธของตนเพื่อปกป้องพลเรือนในขณะที่กลุ่มหัวรุนแรงสมาชิกของกลุ่มฮามาสในกาซานั้นใช้พลเรือนเป็นเกราะป้องกันจรวดของพวกตนครับจากเรื่องของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ไปเป็นเรื่องของอิรักนะครับกลุ่มไอซิลซึ่งจับอาวุธขึ้นต่อต้านรัฐบาลอิรักเข้าโจมตีเมืองดูลุยาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดไปทางเหนือ80กิโลเมตรเมืองดังกล่าวกองกำลังรัฐบาลอิรักสามารถยึดคืนมาได้เมื่อเดือนที่แล้วแต่ขณะนี้ตกอยู่ใต้การโจมตีของกลุ่มไอซิลอีกครั้งและกลุ่มไอซิลสามารถเข้ายึดที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นได้และสังหารผู้คนไปอย่างน้อย6คนด้วยกันขณะนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มไอซิลกำลังพยายามผลักดันรุกคืบเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่กรุงแบกแดดขณะเดียวกันการประชุมรัฐสภาของแบกแดดเพื่อพยายามหาชื่อผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลคนใหม่นั้นไม่สามารถทำความตกลงกันได้และต้องประกาศพักการประชุมเมื่อวันอาทิตย์และจะมีการประชุมใหม่ในวันอังคารนี้การตกลงกันในที่ทำการของรัฐสภาอิรักมีความสำคัญเพื่อจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของอิรักขึ้นครับส่วนที่อัฟกานิสถานนะครับในวันอาทิตย์เป็นต้นมามีกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานใหม่หลังจากที่เกิดข้อโต้แย้งและยังไม่สามารถประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2เมื่อวันที่14มิถุนายนเดือนที่แล้วการนับคะแนนใหม่นี้จะมีองค์การสหประชาชาติเป็นผู้ควบคุมดูแลและผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้ง2คนคือนายอับดุลลาอับดุลลากับนายแอชฟาตกานีบอกว่าตนจะยอมรับผลการนับคะแนนครั้งใหม่นี้และผู้ที่ชนะจะได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติขึ้นโดยทันทีส่วนที่เยอรมนีนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีบอกว่าความล้มเหลวในความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างเยอรมนีกับสหรัฐสืบเนื่องจากการสืบข่าวกรองหรือว่าสืบหาข้อมูลลับจากรัฐบาลเยอรมันนั้นเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองประเทศมีแนวความคิดที่แตกต่างกันอย่างมากในเรื่องการทำงานของหน่วยข่าวกรองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเยอรมนีสั่งขับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐประจำสถานทูตที่กรุงเบอร์ลินออกจากประเทศหลังจากที่มีรายงานข่าวได้พบว่ารัฐบาลเยอรมันได้ทราบว่าองค์การ CIA ของสหรัฐนั้นใช้เจ้าหน้าที่รัฐบาลเยอรมัน2คนเพื่อขายข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลเยอรมัน ผู้นำรัฐบาลเยอรมันบอกด้วยว่าขณะนี้เราไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกยุคสงครามเย็นอีกต่อไปส่วนที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมขององค์การไซเตสเกี่ยวกับการต่อต้านการค้าพืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หลังการประชุมได้มีมติว่าไทยนั้นซึ่งเป็นหนึ่งใน2ประเทศที่หน่วยงานไซเตสจับตามองเพื่อแก้ปัญหาการค้างาช้างนะครับซึ่งหากไทยไม่สามารถเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้างาช้างอย่างเป็นผลได้ไทยก็อาจจะถูกมาตรการลงโทษได้ลิซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการประชุมไซเตสหรือ Convention on International Trade and Endangered Species ซึ่งสอดส่องการกระทำผิดเรื่องการค้าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีความคืบหน้าประการหนึ่งที่เกี่ยวกับไทยนะครับกล่าวคือไซเตสกล่าวว่าได้ระบุไทยและมาดากัสการ์อยู่ในรายชื่อประเทศที่จับตามองและแจ้งให้ทราบว่าหากทั้งสองประเทศไม่มีมาตรการการปราบปรามการค้างาช้างและไม้เนื้อแข็งไซเตสอาจใช้มาตรการลงโทษหนักต่อไทยและมาดากัสการ์นะครับไซเตสกล่าวว่าเงินรายได้จากการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายแต่ละปีนั้นสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามรายได้ดังกล่าวน้อยมากหากเทียบกับเงินนับแสนแสนล้านในแต่ละปีจากการค้าของที่ผิดกฎหมายในสินค้าที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์เช่นสัตว์น้ำและไม้เนื้อแข็งนะครับผู้ร่วมงานที่เป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่าระดับการค้าผิดกฎหมายได้เพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนและบอกได้ว่าตลาดงาช้างของไทยเป็นตลาดที่ไม่มีกฎดูแลเคร่งครัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นปัจจัยส่งเสริมการล่างาช้างในทวีปแอฟริกาเพื่อป้อนตลาดในประเทศไทยนะครับไซเตสกล่าวว่าในแต่ละปีพลานล่าช้างสังหารช้างในทวีปแอฟริกา 20,000 เชือกประธานของคณะกรรมการประจำของไซเตสออยสตีนสต็อกเคอร์เซนกล่าวว่าที่ประชุมได้บอกกับประเทศไทยไปแล้วว่าทางการต้องใช้กฎหมายปราบปรามการค้าผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ฉะนั้นอาจจะเจอกับผลพวงที่ร้ายแรง
They were given set deadline to report back to the standing committee and we also heard
เขาบอกว่าไซเตสได้กำหนดเส้นตายที่ไทยต้องส่งรายงานความคืบหน้าและถ้าไม่มีผลความคืบหน้าเชิงบวกเช่นจำนวนการนำเข้าผู้ผลิตหรือสินค้างาช้างในสต็อกที่ลดลงไทยอาจจะเจอกับมาตรการลงโทษทางการค้าภายใต้การดูแลของไซเตสซึ่งมีสินค้าภายใต้การดูแลถึง 35,000 รายการนะครับสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของไซเตสนั้นและอาจจะได้รับผลกระทบที่สำคัญถึงไทยรวมถึงไม้ประดับประเภทกล้วยไม้และหนังสัตว์เลื้อยคลานเป็นต้นนักอนุรักษ์หลายคนตอบรับท่าทีของไซเตสอย่างดีและหวังว่าในที่สุดแล้วจะสามารถรักษาชีวิตของช้างในแอฟริกาได้นอกจากไทยแล้วไซเตสยังแสดงท่าทีต่อเวียดนามและประเทศโมซัมบิกเรื่องการค้านอแรดโดยกล่าวว่าทั้งสองประเทศต้องเร่งมือแก้ไขปัญหาการค้านอแรดผิดกฎหมายไม่ฉะนั้นก็จะถูกลงโทษเช่นกันส่วนกรณีของมาดากัสการ์นั้นไซเตสบอกว่าพบการค้าไม้เนื้อแข็งที่น่ากังวลโดยประเมินว่าไม้เนื้อแข็ง 4,000 ตันซึ่งถูกส่งออกมาจากมาดากัสการ์นั้นได้ถูกยึดแล้วในหลายประเทศเจอวานนี่โคเวโลตัวแทนของสหภาพยุโรปกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
We are all sadly aware I can say that illegal logging accounts for up to 30% of the global
ก็กล่าวว่าการค้าไม้ผิดกฎหมายนั้นคิดเป็น 30% ของการค้าไม้ทั้งหมดทั่วโลกและนำไปสู่ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในภูมิภาคเขตร้อนส่วนบริเวณที่ได้รับผลกระทบชัดเจนคือทวีปแอฟริกาตอนกลางบริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเขาบอกว่าการตัดไม้ทำลายป่าในมาดากัสการ์เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าหายากจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวลีเมอร์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ การประชุมครั้งถัดไปของไซเปสจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมปีหน้าและประเทศที่ถูกระบุในหนังสือแจ้งเตือนจะต้องยื่นรายงานความคืบหน้าก่อนการประชุมดังกล่าวประเทศเหล่านั้นต้องวางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายไม่เช่นนั้นอาจจะเจอบทลงโทษโดยไซเตสครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากไทยไปที่พม่านะครับรัฐบาลพม่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มโครงการตรวจสอบยืนยันสถานะพลเมืองในรัฐยะไข่ทางตอนเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมเมื่อ2ปีมาแล้วนะครับโดยจุดประสงค์ของโครงการคือการตรวจสอบว่าใครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการสมัครเป็นพลเมืองพม่าแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าเบื้องหลังของโครงการนี้คือการจัดระเบียบคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพม่าอย่างผิดกฎหมายเกเบรียลพาลุคผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนานมาแล้วที่ชาวมุสลิมผู้อาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ของพม่าเรียกตัวเองว่าชาวโรฮิงจาซึ่งเป็นชื่อที่สหประชาชาติและหลายประเทศยอมรับแต่รัฐบาลพม่ากำลังต้องการให้ชาวมุสลิมกลุ่มนี้ลงทะเบียนว่าพวกตนเป็นชาวเบงกาลีคุณชูเวหม่องชาวมุสลิมโรฮิงจาที่เป็นหนึ่งในสมาชิกรัฐสภาของพม่ากล่าวว่าชาวโรฮิงจาส่วนใหญ่ยังลังเลที่จะลงทะเบียนว่าเป็นชาวเบงกาลีเนื่องจากตามกฎหมายปีค.ศ.1982จัดให้ชาวเบงกาลีเป็นชาวต่างชาติบรรดาชาวมุสลิมโรฮิงจาจึงเกรงว่าหากพวกตนลงทะเบียนเป็นชาวเบงกาลีอาจจะมีผลกระทบต่อการสมัครเป็นพลเมืองโดยสมบูรณ์ของพม่าได้คุณชเวมองระบุว่าโครงการลงทะเบียนคนต่างด้าวของพม่านั้นดูน่าเคลือบแคลงสงสัยเพราะอาจมีผลให้ประชาชนมุสลิมจำนวนนับล้านคนถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มคนไร้สัญชาติแม้ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในพม่ามานานหลายชั่วอายุคนโครงการลงทะเบียนคนต่างด้าวของพม่าครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบเพื่อยืนยันสถานะพลเมืองซึ่งเจ้าหน้าที่พม่าจะทำการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆว่าคนต่างด้าวแต่ละคนมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสมัครเป็นพลเมืองของพม่าหรือไม่แต่เนื่องจากชาวโรฮิงจาส่วนใหญ่ไม่มีบัตรประชาชนหรือเอกสารทางการที่สามารถระบุตัวตนที่ชัดเจนได้กระบวนการพิสูจน์จึงต้องอาศัยคำให้การของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเป็นหลักซึ่งยิ่งก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าทางการพม่าจะยินยอมมอบสถานะพลเมืองให้แก่ชาวมุสลิมเหล่านั้นโดยอ้างอิงเพียงคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่จริงหรือคุณแมทธิวสมิธผู้อำนวยการองค์กรสิทธิมนุษยชน Fortify Rights ชี้ว่าการมอบสิทธิด้านพลเมืองอย่างเท่าเทียมให้กับชาวมุสลิมโรฮิงจาถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งในอนาคตดังนั้นต่างชาติจึงควรเพิ่มแรงกดดันรัฐบาลพม่าในเรื่องนี้ครับ
The fact that the Immigration Department is handling this issue is indicative of the perception that all Rohingya come from Bangladesh.
คุณแมทธิวสมิธกล่าวว่ากระทรวงคนเข้าเมืองของพม่านั้นจัดทำโครงการนี้บนความเข้าใจที่ว่าชาวโรฮิงจาทุกคนลักลอบข้ามพรมแดนมาจากบังกลาเทศซึ่งการปฏิเสธสถานะความเป็นพลเมืองของชาวโรฮิงจาเหล่านั้นคือสาเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวมุสลิมโรฮิงจาในช่วง2ปีที่ผ่านมาในอดีตชาวโรฮิงจาที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลพม่าจะได้รับบัตรขาวซึ่งหมายถึงสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่ไม่รวมถึงสิทธิด้านพลเมืองอื่นๆนะครับแต่ไม่นานนี้พรรคการเมืองบางพรรคได้ยื่นคำร้องต่อรัฐสภาให้ระงับการแจกบัตรขาวที่ว่านี้ให้กับชาวโรฮิงจาสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า
We also accept this process. We also demand all Bengalis to go this existing
คุณอาเยมองจากพรรคอราคัน National Party ในรัฐยะไข่ซึ่งต่อต้านการแจกบัตรขาวและสนับสนุนโครงการจัดระเบียบคนต่างด้าวกล่าวว่าตนต้องการให้ชาวเบงกาลีทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการร่วมลงทะเบียนและตรวจสอบสถานะพลเมืองให้ถูกต้องตั้งแต่ปีค.ศ. 2012มีชาวโรฮิงจาลี้ภัยความรุนแรงในรัฐยะไข่แล้วหลายแสนคนซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามค่ายผู้ลี้ภัยในพม่าและมีบางส่วนที่ลี้ภัยทางเรือไปยังประเทศเพื่อนบ้านเฉพาะปีนี้คาดว่ามีชาวโรฮิงจาลงเรือหลบหนีออกจากพม่าและมุ่งหน้าไปประเทศอื่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราว 80,000 คนครับ ส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ระดับ 16,944 Nasdaq ที่ 4,415 และ Standard & Poor's ที่ 1,968 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับในสัปดาห์นี้นักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐจะจับตามองผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งนะครับที่จะประกาศผลกำไรหรือขาดทุนออกมาโดยที่ Intel และ Yahoo จะประกาศผลการดำเนินงานในวันอังคารส่วนของ eBay และ Google จะออกมาในวันพุธและวันพฤหัสบดีตามลำดับนะครับ Reuters รายงานว่าในบรรดาอุตสาหกรรมต่างๆกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีนั้นถูกคาดหมายว่าจะประกาศผลกำไรที่เติบโตมากที่สุดในไตรมาส2ของปีนี้ซึ่งสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนะครับนักวิเคราะห์คาดว่ากำไรในไตรมาสดังกล่าวของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่บนตลาด S&P จะมีอัตราเติบโตของกำไรถึง 12.3% ซึ่งถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดในรอบ2ปีกว่านะครับรอยเตอร์รายงานว่าหากกำไรของบริษัทเทคโนโลยีโตตามคาดจะถือว่าเป็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังจากกำไรลดลง 3.2% เมื่อปีก่อนครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าจีนวางแผนที่จะเปลี่ยนรูปแบบพลังงานสำหรับรถที่เป็นพาหนะของหน่วยงานรัฐบาลอย่างน้อย 30% จากน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานทางเลือกภายในปีคริสต์ศักราช 2016 หรือ2ปีจากนี้นะครับและสำหรับเป้าหมายที่สั้นกว่านั้นกรุงปักกิ่งตั้งเป้าว่าในปีนี้อย่างน้อย 15% ของยานพาหนะใหม่ของรัฐบาลจะใช้พลังงานทางเลือกขณะนี้ผู้นำจีนนำโดยนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงกำลังเร่งมือลดปัญหามลพิษโดยเรียกว่าเป็นการทำสงครามกับมลพิษเลยทีเดียวนะครับจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้นในประเทศจีนหลังจากที่ระดับหมอกควันมลพิษในกรุงปักกิ่งแต่ระดับอันตรายเมื่อฤดูหนาวปีที่แล้วรัฐบาลจีนพูดถึงยุทธศาสตร์พลังงานทางเลือกว่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์นั้นจะเป็นเป้าหมายสำคัญเป้าหมายหนึ่งครับอีกข่าวหนึ่งนะครับทางการจีนกล่าวว่าบริษัทต่างประเทศที่ทำกิจการสำรวจปิโตรเลียมในบริเวณที่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ระหว่างกรุงปักกิ่งกับประเทศคู่กรณีเป็นกิจการที่ผิดกฎหมายหากว่าบริษัทเหล่านั้นไม่ได้รับอนุญาตจากทางการจีนนะครับการแสดงท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลฟิลิปปินส์อนุมัติให้บริษัทฟอรัมเอเนจีที่เป็นของฟิลิปปินส์แต่จดทะเบียนในอังกฤษยืดสัญญาการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในบริเวณริกแบงค์ไปอีก1ปีทั้งนี้บริเวณดังกล่าวเข้าข่ายพื้นที่ทับซ้อนระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับจีนเช่นกันครับทางการจีนออกรายงานการศึกษาความช่วยเหลือต่างประเทศที่จีนให้กับประเทศอื่นๆและรายงานนี้ระบุนะครับว่าในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจีนให้เงินสนับสนุนต่างประเทศรวมถึง 14,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงปีพุทธศักราช 2,553 ถึง 2,555 ความช่วยเหลือทางการเงินมีในรูปแบบต่างๆเช่นเงินให้เปล่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับจีนกล่าวว่าในการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศนั้นรัฐบาลปักกิ่งไม่ยึดติดกับหลักที่ว่าต้องให้เงินที่มาพร้อมกับเงื่อนไขทางการเมืองและว่าจีนนั้นจะไม่แทรกแซงเรื่องภายในของประเทศผู้รับเงินและเสริมว่าจีนเคารพในการเลือกเส้นทางการพัฒนาและการปฏิรูปของประเทศต่างๆอย่างเป็นเอกภาพครับมาที่เรื่องของบริษัทซัมซุงบ้างนะครับซัมซุงกล่าวว่าจะติดตามสืบหาความจริงหลังจากที่องค์การพิทักษ์สวัสดิภาพแรงงาน China Labor Watch ระบุว่า1ในบริษัทจีนที่ซัมซุงจ้างให้ผลิตชิ้นส่วนประกอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของซัมซุงนั้นใช้แรงงานเด็กซัมซุงบอกว่าจะใช้มาตรการที่เหมาะสมตามนโยบายป้องกันการใช้แรงงานเด็กรายงานของ China Labor Watch ระบุว่า อย่างน้อยมีแรงงาน5คนที่อายุต่ำกว่าตามที่กฎหมายบังคับคือ16ปีในโรงงานแห่งหนึ่งในประเทศจีนซึ่งรับสัญญาผลิตชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนให้กับ Samsung นะครับ Samsung ย้ำว่าบริษัทจะไม่ยืดหยุ่นใดๆในการปล่อยให้มีปัญหาการใช้แรงงานเด็กครับและปิดท้ายครับบริษัทในหน้าหาคนที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานมาแนะนำให้กับบริษัทต่างๆหรือที่เรียกว่า Headhunter ในอินเดียกล่าวว่าขณะนี้บริษัทอินเดียต้องการสตรีอินเดียที่มีความสามารถสูงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทหลังจากที่กฎหมายกำหนดว่าต้องมีผู้หญิงอย่างน้อย1คนนั่งอยู่ในบอร์ดบริษัทต่างๆนะครับทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Washington Post ของสหรัฐรายงานว่าในบรรดาบริษัทจดทะเบียน 1,462 แห่งของอินเดียมีมากถึง922บริษัทหรือ 63% ที่ไม่มีสตรีแม้แต่คนเดียวอยู่ในคณะกรรมการบริษัทเลยครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington จากรายงานธุรกิจมาเป็นเรื่องสาธารณสุขนะครับองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในเอเชียระมัดระวังเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเมอร์สหรือโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจซึ่งระบาดอยู่ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะในช่วงระหว่างและหลังเดือนรอมฎอนและไปจนถึงช่วงเทศกาลจาริกแสวงบุญในเดือนตุลาคมปีนี้โจเดคปัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
คณะกรรมการฉุกเฉินแห่งองค์การอนามัยโลกที่ได้ทำการเฝ้าระวังการระบาดของโรคนี้ชี้นะคะว่าการระบาดรุนแรงในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้เริ่มลดความรุนแรงลงมาอย่างมากค่ะและประเทศต่างๆในตะวันออกกลางได้ปรับปรุงงานป้องกันการติดเชื้อและการควบคุมโรคให้เข้มแข็งขึ้นนอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าโรคนี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนค่ะ
On the basis of those lines of informationThe emergency committee assessed that the current situation does not constitute a public health emergency of international concern.
Dr. Kaiji Fukuda, รองเลขาธิการด้าน Health Security แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าหลังจากพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคนี้ในพื้นที่แล้วทางคณะกรรมการฉุกเฉินแห่งองค์การอนามัยโลกยังไม่ประกาศให้การระบาดของโรคนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระดับนานาชาติค่ะผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสงสัยว่าเชื้อไวรัสโคโรนาที่เป็นสาเหตุของโรคเมอร์สติดต่อจากอูฐสู่คนค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าการแพร่เชื้อไวรัสชนิดนี้จากอูฐสู่คนเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแต่มีความเป็นห่วงกันว่าสถานีอนามัยและโรงพยาบาลอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อหากไม่มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อค่ะ
Our current understanding is that the upsurge in casesIs primarily related to transmission occurring in hospitals.
Dr. Fukuda, รองเลขาธิการด้าน Health Security แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเท่าที่เข้าใจกันจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากในเดือนเมษายนติดเชื้อจากโรงพยาบาลค่ะทำให้องค์การอนามัยโลกเห็นว่าการแพร่เชื้อเกิดจากการขาดมาตรการการป้องกันการติดเชื้อและการควบคุมโรคที่ได้มาตรฐานเพียงพอในโรงพยาบาลคนป่วยหลายคนที่ทีแรกเข้าใจว่าติดเชื้อจากในชุมชนแต่จริงๆแล้วกลับได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้ภายในโรงพยาบาลค่ะดร.ฟูกุดะกล่าวนะคะว่าจะมีการวิเคราะห์ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดนี้ในโรงพยาบาลกันต่อไปค่ะ
Patients often meetBefore they have a diagnosis in crowded areas such as emergency rooms.
Dr. Fukuda กล่าวนะคะว่าเมื่อไปถึงโรงพยาบาลผู้ป่วยจะนั่งปะปนอยู่กับคนอื่นๆในจุดรอพบแพทย์ที่แออัดไม่ว่าจะเป็นภายในห้องฉุกเฉินหรือว่าแผนกฉุกเฉินค่ะก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคอะไรทำให้มีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นเพราะไม่มีมาตรการการป้องกันและควบคุมที่เพียงพอคณะกรรมการฉุกเฉินแห่งองค์การอนามัยโลกยังเดินหน้าแนะนำให้ประเทศต่างๆในตะวันออกกลางเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อและการควบคุมโรคขั้นพื้นฐานและเพิ่มการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเมอร์สแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกยังแนะนำด้วยนะคะว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกอย่างเร่งด่วนที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับการควบคุมโรคโดยต้องศึกษาทั้งตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยสภาพแวดล้อมตลอดจนการวิเคราะห์โรคนี้ในอูฐด้วยค่ะ ดร.ฟูกุดะแห่งองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศต่างๆที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเมอร์สโดยเฉพาะประเทศในทวีปแอฟริกาเตรียมตัวรับมือกับการระบาดของโรคนี้ภายในปลายปีนี้ค่ะ
In the African countries we have two important conditions
ดร.ฟูกุดะกล่าวว่าในแอฟริกามีปัจจัยสำคัญ2ประการที่จะส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคนี้เกิดขึ้นในภูมิภาคค่ะประการแรกมีคนจากทวีปแอฟริกาจำนวนมากที่เดินทางไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียและตะวันออกกลางทุกปีเพื่อเข้าร่วมพิธีฮัจญ์และด้วยเหตุผลส่วนตัวและปัจจัยที่2ที่ทำให้ทวีปแอฟริกาเสี่ยงต่อการระบาดของโรคเมอร์สเกิดจากการขาดแคลนระบบเฝ้าระวังการติดต่อของโรคและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานค่ะดร.ฟูกุดะกล่าวนะคะว่าจำเป็นอย่างมากที่ต้องสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับการระบาดของโรคนี้แก่ชาวมุสลิมที่จะเดินทางไปแสวงบุญที่เมืองเมกกะเพื่อให้คนเหล่านี้ระมัดระวังและรักษาความสะอาดส่วนตนให้มากขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะเขากล่าวว่ามีรายงานว่าทางการซาอุดิอาระเบียได้เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการเฝ้าระวังโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดก่อนหน้าพิธีฮัจญ์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทักษิณาขายแก้วจะมาบอกว่าการออกกำลังกายดีสำหรับสมองและการเรียนรู้ของเด็กอย่างไรครับ
ทุกเช้าวันพุธเด็กนักเรียนและพ่อแม่พี่น้องราว700คนพากันเดินเท้าไปที่โรงเรียนประถมลินคอนในเขตรีดอนโดบีชในรัฐแคลิฟอร์เนียตามโครงการที่เรียกว่า Walking School Bus ค่ะเด็กๆไม่รู้นะคะว่าโครงการนี้จะช่วยให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงขึ้นแต่คุณแม่คนหนึ่งกล่าวว่านั่นเป็นจุดประสงค์หลักของโครงการนี้ค่ะ
It's a good way to get the kids exercising in the morning
คุณแม่คนนี้กล่าวนะคะว่าการเดินเท้าไปโรงเรียนจะช่วยให้เด็กๆได้ออกกำลังกายในตอนเช้าค่ะแต่สำหรับเด็กๆนะคะการเดินเท้าไปโรงเรียนเป็นกลุ่มอย่างนี้เป็นเรื่องสนุกสนานค่ะ
I like walking to school with my friends
เด็กชายคนนี้บอกว่าชอบเดินไปโรงเรียนกับเพื่อนๆนะคะ
One of my friends' name is Alyssa and we talk about a lot of things at school
ส่วนเด็กหญิงคนนี้บอกว่าเพื่อนคนหนึ่งชื่อเอลิซาเวลาเดินไปโรงเรียนด้วยกันเธอสองคนจะคุยกันหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านที่แสนจะยากหรือว่ากิจกรรมสนุกๆที่ทำด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกต่างกังวลกันถึงอัตราการเกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานประเภทที่2ในเด็กนะคะซึ่งเป็นผลพวงโดยตรงจากการไม่ออกกำลังกายค่ะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าพ่อแม่และโรงเรียนต้องหาทางให้เด็กได้ออกกำลังกายกัน
Try not to pass the person in front of you
องค์การอนามัยโลกแนะนำนะคะว่าเด็กอายุตั้งแต่5ถึง17ปีควรออกกำลังกายอย่างน้อย60นาทีต่อวันโดยเป็นการเล่นกีฬาแบบเบาๆไปจนถึงการเล่นกีฬาระดับเข้มข้นค่ะผลการศึกษาหลายชิ้นเกี่ยวกับเด็กกับการออกกำลังกายชี้ว่าความแข็งแรงของร่างกายมีส่วนให้สุขภาพดีตามไปด้วยนะคะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย US Institute of Medicine ทำการศึกษาโครงการออกกำลังกายของเด็กๆในหลายๆโครงการนะคะและพบว่าการออกกำลังกายช่วยให้เด็กเรียนดีขึ้นด้วยศาสตราจารย์ Harold Ho ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสเป็นหัวหน้าการศึกษานี้ค่ะ
The evidence is really emerging in the last 5 or 6 years both cognitive studies as well as brain imaging studies and others
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาพบหลักฐานยืนยันค่ะว่าการออกกำลังกายช่วยให้ความสามารถทางความคิดอ่านและทางวิชาการของเด็กๆดีขึ้นเนื่องจากการหมุนเวียนของโลหิตไปเลี้ยงสมองดีขึ้นช่วยให้เด็กเรียนได้ดีขึ้นสามารถคิดทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วได้เร็วขึ้นและคิดเร็วขึ้นค่ะและเด็กเหล่านี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จทางวิชาการมากกว่าเด็กที่ไม่ออกกำลังกายส่วนการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยชี้ถึงผลดีของการออกกำลังกายคล้ายๆกันนี้ค่ะศาสตราจารย์ชาร์ลส์ฮิลแมนผู้เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุขชุมชนแห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
We find that following the bout of walking children have higher academic achievementscores in reading and mathematics.
ศาสตราจารย์ฮิลแมนกล่าวนะคะว่าเด็กๆทำคะแนนทดสอบการอ่านและคณิตศาสตร์ได้สูงหลังจากออกกำลังกายด้วยการเดินเป็นประจำค่ะ
ครับเรื่องของการวิจัยว่าการออกกำลังกายหรือว่าเคลื่อนไหวเป็นประจำจะเป็นประโยชน์ต่อสมองและความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในสมัยนี้มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนและเบาหวานประเภท2กันมากทีเดียวประโยชน์ของการออกกำลังกายกับเด็กและการเรียนรู้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมุนครับ
Voice of America Washington